Azadlik Radiosi assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov koronavirus kasalligi Toshkent shahridan tashqari Xorazm viloyatida ham qayd etilganini ma'lum qildi. 23 martdan boshlab O'zbekiston bo'ylab jamoat joylarida niqobsiz yurish ham taqiqlandi. Bozorlarda esa profilaktika chorasi sifatida kishilarning yaqin masofada bo'lish oldini olish uchun qo'shimcha choralar belgilandi. Balqon yarim oroli va Janubiy Sharqiy Yevropa mamlakatlari hukumatlari koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda komendantlik soatini qo'llamoqda. Chexiya hokimiyat idoralari 16 mingga yaqin kishini tibbiy ko'rikdan o'tkazgani va 22 martga kelib 1047 kishi koronavirus yuqtirganini ma'lum qildi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati G'uzor qurilish va kommunal xo'jaligi kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov o'quvchilarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani iddao qilingan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Kollej o'quvchilaridan biri ozodlikka yuborgan bu audioda direktor deb aytilayotgan shaxs o'quvchilarni darsni qoldirgani uchun onasidan so'kib ularni geyga chiqaradi. Kollej direktori audioni eshitib ko'rgandan so'ng so'kayotgan shaxsning ovozi uniki emasligini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qariyb 1,5 min davom etadigan audioda G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov deb iddao qilinayotgan shaxs darsga kelmagan o'quvchilarni onasidan so'kishdan boshlaydi.
Sen yo'qlamadan o'tib qochib ketayotgansan bularga. Darsga kelib qochib ketayotgansan. Unaydi ko'rasan. Qaysi qochib ketdi? Chiqqan joyim shuni etib qolam o'zing kelmaysan. Qo'limga tushmayapsan, donlarning rahmdimni qilib qoldim kirgizmayapsan-da. Uni bir joyingni sindirib, chiqqan joyingga propkani tiqib qo'yaman. Ishonganing ham ishonsa bo'ladi.
Shundan so'ng direktor deb aytilayotgan ovoz egasi o'qituvchilarning ba'zan darsda bo'lmasligi sababini shunday izohlaydi.
Ular sendan 7000 mi? Dars o'tmaydim bular. Yo'q, bir joyga o'tirib, bir bloglar telefondan gaplashmaydi. Yo'q, oshxonaga kirib, bir beri choy icholmaydi. Yo'q, ko'chaga chiqib, bir muammosi bo'lsa, shu muammosini ishla olmaydi. Kemaydigan 4-5 ta onasini ish
Ovoz egasi bundan keyin o'quvchilarni galoboylikda ayblaydi.
Galoboying bo'lsa chiqmaydi, galoboyman. Sikka bor ko'tmayman. Chunki o'tirolmayman joyimda. O'tirsam bular ko'timni avtoloq.
Deydi kollej direktori Eldor Karim deb iddao qilinayotgan shaxs. Audioni ozodlikka yuborgan, ismi sir qolishini so'ragan o'quvchining aytishicha, bu majlis yanvar oyining oxirida bo'lib o'tgan. Domla dars o'tmagandan keyin biz sinfda qamalib o'tiraveramizmi, uyga ketamizda. Direktorimiz o'quvchilarni doim mana shunday uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Bu ovozni yubormoqchi emasdim. Yaqinda yana qattiq so'kdi, keyin sizlarga yuborishga majbur bo'ldim, deydi o'quvchi. G'uzor qurilish va kommunal xo'jalik kasb-hunar kolleji direktori Eldor Karimov ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarni hech qachon so'kmaganini iddao qildi.
Eldor aka, men Sadriddin Ashurman, jurnalistman, Ozodlik radiosidaman. Shu bayram kuni sizga bir telefon qilishga majbur bo'ldim. Chunki bizga bir audio yetib kelgan. U yerda siz hali shu darsga kelmagan o'quvchilarni juda qo'pol so'zlar bilan haqorat qilyapsiz. Onasini deb, galoboy deb so'kkan ekansiz. Shunga bir munosabatingizni olmoqchi edik.
Yo'q, yo'q. Men nechta shu sizni hali radiongizdan keyin bugun nuqta uzni kuzatib olaman, lekin bunaqangi holat bugun yo'q.
Yo'q, bizda audio bor-da, xohlasangiz eshittirib ko'rsataman, xohlasangiz o'zingizga yuboraman.
Ozodlik direktorining Telegram kanaliga ovozni yuborgandan so'ng Eldor Karimov ovoz egasi men emas, lekin deb javob yozdi. Direktor Ozodlikning boshqa savollariga javob bermadi va Telegramdagi barcha yozishmalarni o'chirib chiqib ketdi. Ozodlik O'zbekistondagi ayrim davlat nazimlarining mus xodimlari va oddiy fuqarolar bilan o'ta qo'pol muomala qilayotgani holatlarini muttasil yoritib kelmoqda. Viloyat hokimlaridan tortib, oddiy ichki ishlar vazirligi nazimlarining oddiy aholi va o'z qo'l ostidagilarga nisbatan muomalasida tez-tez kuzatilayotgan tahqirlash va haqoratlar aks etgan video va audiolar ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Bunday holatlar mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyevning jamoatchilikka ko'rsatilgan chiqishlarida ham bir necha bor keskin tanqid ostiga olingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi, 14 martga o'tar kechasi soat 3lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga yonilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pul ko'rsatilgan yana 3ta Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida IB sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar dalili ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarnik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakalangan. Ozodlikda dalili ashyo sifatida olingan butilkalarning fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozilayotgan paytda Ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, haliyam ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Molotov kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirusga qaramay O'zbekistonda to'ylar o'tkazilmoqda. To'yxonalar aprelga ham buyurtma olyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi to'yxonalardan birida 1-aprel kuniga rejalangan nikoh to'yi 31 martga ko'chirildi. Ismini ochiqlamayotganimiz toshkentlikka ko'ra o'g'lining to'yini to'yxona egasining tavsiyasi bilan bir kun oldinga surgan. To'yxona egasi koronavirus sabab 1-apreldan boshlab to'yxonalar yopilishidan xavotir bildirdi. Shuning uchun to'yni 31 martga ko'chirdik, dedi toshkentlik qariya. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan boshqa bir toshkentlik ham aprelga mo'ljallangan to'yni martga ko'chirish harakatida ekanini aytdi. Hali biz kunini belgilaganimiz yo'q. O'g'limizni uylantiryapmiz. Qudalar bilan kelishib, ro'zadan oldin o'tkazib olarmiz degandik. Lekin koronavirus sabab har kuni bir narsa taqiqlanyapti. Shunga qo'rqqanimizdan tezroq o'tkazib olmoqchi edik. Lekin bo'sh to'yxona topa olmayapmiz. Hammasi band. Hali umidimizni uzganimiz yo'q. Bugun yana bitta to'yxona bilan gaplashishga boramiz. Balki o'xshab qolardi deb toshkentlik ayol. Ayni paytda Toshkentdagi to'yxonalar aprel uchun ham to'yga buyurtma olishda davom etyapti. Ozodlik mobil muxbiri poytaxtdagi Afroz, Versal, Mumtoz, Karomat, Sayohat va Tinchlik to'yxonalari bilan bog'landi. Men gaplashgan hamma to'yxona aprel uchun to'ylarga buyurtma olyapti. Hech qanday cheklov yoki taqiq yo'q dedi mobil muxbiri. Buxorolik qizning aytishicha qarindoshlari 25 martga to'y belgilagan. O'zbekistonda koronavirus tarqala boshlagach, qarindoshlarim orasida o'zini ehtiyot qilish uchun samoizolyatsiya qilib, uydan chiqmay o'tirganlar ham bor. Men ham shular qatorida. To'y qilayotgan qarindoshimiz esa Rossiyada ishlab to'yiga pul yiqqan. Xarajatlarni olib qo'ygani uchun to'yni to'xtatishga ko'zi qiymayapti. Lekin samoizolyatsiyada o'tirgan qarindoshlarim to'yga ham kelishmaydi. O'zim ham bormoqchi emasman, chunki to'yda hamma bir-birini quchoqlaydi, o'pib ko'rishadi. Bitta stolda o'tirib ovqatlanadi. O'rtada o'ynaganda ham hamma bir-biriga juda yaqin bo'ladi. Shuning uchun men bormayman dedi buxorolik qiz. Urganchda yashovchi ota-bola to'ylarda tasvirchilik qilib, tirikchilik qiladi. Anonim qolishni istagan urganchlik otaga ko'ra, o'g'li ikkalasining har kuni to'yga buyurtmasi bor. Kecha o'zim bitta to'yga, o'g'lim boshqa to'yga bordik. Kecha men borgan to'yda 200 ga yaqin odam bor edi. Bu koronavirus degani Xorazm to'ylariga umuman ta'sir qilmadi. To'ylarimiz oldingiday o'tyapti. Bozorlarda 1-2 odam maskada yuribdi, lekin to'ylarga hamma yasanib kelgan. Hech kimda maska ham yo'q. Bugun yana 2 to'yimiz bor dedi urganchlik tasvirchi. Mustaqil jurnalist va bloger Bahodirxon Eliboyevning ozodlikka aytishicha, Rishtonda ham to'ylar avjida. Bizda hech qanaqa vahima yo'q, to'ylarimiz oldingidek o'tyapti. O'tgan kuni bitta to'yga bordim. To'yxonada xizmat qilib yurganlarning hammasi maskada. Lekin to'yga kelganlarning birortasida ham maska yo'q edi dedi Bahodirxon Eliboyev. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi sabab 16 martdan barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, maktablar, oliy o'quv yurtlari va bog'chalar yopildi. Barcha ommaviy tadbirlar, shu jumladan Navro'z tadbirlari ham bekor qilindi. Massaj salonlari, diskotekalar, diskobarlar, bolalar o'yin zallari yopildi. Lekin hukumat to'ylarni biror ko'rinishda cheklamadi. Prezident 17 mart kuni imzolagan to'ylar bilan bog'liq qonun esa 3 oydan keyin kuchga kiradi.
Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov koronavirus kasalligi Toshkent shahridan tashqari Xorazm viloyatida ham qayd etilganini ma'lum qildi. 23 martdan boshlab O'zbekiston bo'ylab jamoat joylarida niqobsiz yurish ham taqiqlandi. Bozorlarda esa profilaktika chorasi sifatida kishilarning yaqin masofada bo'lishi oldini olish uchun qo'shimcha choralar belgilandi. Balqon yarim oroli va janubi-sharqiy Yevropa mamlakatlari hukumatlari koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda komendantlik soatini qo'llamoqda. Chexiya hokimiyat idoralari 16 mingga yaqin kishini tibbiy ko'rikdan o'tkazgani va 22 martga kelib 1047 kishi koronavirus yuqtirganini ma'lum qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 martga o'tar kechasi soat 3lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga donilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, pul ko'rsatilgan yana 3 Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishcha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida Ayba sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha 34-mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molt kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar dalili ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarnik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakalangan. Ozodlikda dalili ashyo sifatida olingan butilkalarni fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hozircha gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozilayotgan paytda Ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IIB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, haliyam ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Molot kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopti qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimovaning shveytsariyalik advokati Gregor Manja ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan hukmni O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga nisbatan qo'llayotgan xatti-harakatlarning noqonuniyligini ko'rsatuvchi navbatdagi misol sifatida baholadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik o'zlashtirish va rasvirata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topdi va 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etishga qaror qildi. 2015 yilning 21 avgustida hisoblanishi aytilgan bu hukm bundan so'ng ham o'zgarishsiz qoldirilsa, Gulnora Karimova 2028 yilning boshida ozodlikka chiqishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan navbatdagi sud hukmini birinchi bo'lib ozodlikdan eshitganini e'tirof qilgan Manja Karimova ustidan o'tkazilgan mahkamalarni masxarabozlik deb atadi. Hukmdan hozirgina xabar topdik. 2015 yil avgust oyida mijozim uyining oshxonasida o'tkazilgan masxarabozlik sudida birinchi hukm o'qilgan, ikkinchi hukm viloyat sudida yopiq eshiklar ortida o'qilgan. Mana endi uchinchisini oliy sud e'lon qilyapti, dedi ozodlikka 18 mart kungi hukmga munosabat bildirgan shveytsariyalik advokat. 2019 yilning 12 mart kuni Britaniyada chiqarilgan The Guardian nashrida e'lon qilingan intervyusida Karimovaning qizi Imon onasi ustidan 2015 yil avgustida oshxonada uyushtirilgan birinchi mahkamada mahkama majlisi haqida gapirgan edi. Imon Karimovga ko'ra, sudya, prokurorlar va qo'rqqandan azoy badani titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqunlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soatlik sud majlisi o'tkazib hukm chiqargan. Karimov ustidan mahkama bo'lib, unda hukm chiqarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi oradan 2 yilcha o'tib, 2017-yilning 28-iyul kuni birinchi marta jamoatchilikka ma'lumot bergan. Rasmiy xabarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21 avgust kungi majlisida Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va sud hukmi bilan unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani aytilgan edi. O'zbekiston hukumati hozirga qadar birinchi hukmning Karimova uy qamog'ida saqlangan villa oshxonasida o'qilgani haqidagi Imon Karimova va Gregor Manja iddaolarini inkor qilgan emas. Gregor Manjaga ko'ra, Gulnora Karimova ustidan olib borilgan tergov va sud jarayonida advokatlarning o'z ishini mustaqil amalga oshirishiga imkon berilmagan. Gulnora Karimovaga tayinlangan o'zbek advokatlari birin-ketin g'oyib bo'ldi. So'nggi hukm ham yopiq eshiklar ortida o'qildi. O'zbekiston hukumati bu bilan mijozimga qarshi keyingi 6 yil davomida qilinayotgan ishlarning bari o'z tabiatiga ko'ra noqonuniy va qabul qilib bo'lmaydigan ekanini ochiq namoyish qildi, dedi shveysariyalik advokat. 18 mart kungi sud hukmi bo'yicha ozodlikka bergan sharhida Manja O'zbekiston hukumatining Karimov manfaatlarini himoya qilayotgan shveysariyalik advokatlar guruhi shaxsan o'zining mamlakatga kirishini taqiqlaganini eslatib o'tdi. Manja ta'kidicha, bunday taqiq bilan hukumat o'z vakolatlarini suiiste'mol qilib, Gulnora Karimovani risoladagiday himoya huquqidan mahrum qilgan. Butun bu jarayonda O'zbekiston hukumati ishga solgan zo'ravonlik tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishiga qaratilgan muzokaralarga to'g'anoq bo'ladi va Shveysariyada bu masalada adolat qaror topishni yanada qiyinlashtiradi, dedi Gregor Manja ozodlikka bergan bayonotida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda ilk videofilmni suratga olgan taniqli rejissyor Maqsud Yunusov olamdan o'tdi. Markaziy Osiyoda televizion spektakl rejissyorasining ilk namoyandasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkent shahrida 88 yoshida olamdan o'tdi. Maqsud Yunusov 19 mart kuni Toshkentning Oltin Tepa qabristoniga dafn qilindi. Rejissyor Maqsud Yunusov sovet davrida ijtimoiy muammolar, o'g'rilik, korrupsiya va paxtani qo'shib yozish kabi dolzarb problemalarni aks ettirgan girdob ko'p qismli televizion videofilmini suratga olgan edi. Turli yillarda Maqsud Yunusov Alisher Navoiy, Bobur, Ulug'bek xazinasi, Kecha va kunduz, Layli va Majnun, Ichki yov singari xalq orasida nihoyatda mashhur bo'lgan yirik asarlarni televideniyada sahnalashtirgan edi. Maqsud Yunusov sa'y harakatlari bois o'zbek teatrlari, xususan Milliy akademik teatr spektakllari videolentaga muhrlanib, milliy madaniyat merosi sifatida saqlanmoqda. O'zbekistonlik taniqli ijodkorlar Yodgor Sa'diyev, Erkin Komilov, Tesha Mo'minov va Bahrom Matchonovlar Maqsud Yunusovni o'zlarining ustoz sifatida qadrlab, ta'kidlab kelishadi. 2020-yilning 19 martida Toshkentda tuproqqa berilgan Maqsud Yunusov 1930-yil 11-sentabrda Toshkentning o'sha paytdagi chekka qishlog'i bo'lgan Yunusobodda tug'ilgan edi. Maqsud akani yaxshi bilgan teatr artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Otamurod Bekchorovning xotirlashicha, Yunusov 1946-yili qishloqdagi 7 yillik maktabni tugatib, yaqin atrofda 10 yillik maktab yo'qligi uchun Toshkent shahriga kelib, o'rmon xo'jaligi texnikumiga o'qishga kirgan. Maqsud aka texnikumni tugatgach, SADU, ya'ni O'rta Osiyo universiteti filologiya fakultetiga hujjat topshirdi. Yetarli ball yig'a olmay, universitet hovlisidan chiqib ketayotganda teatr va rassomlik institutining domlasi Mikhail Fattohov teatr shunoslikni bitirib ham yaxshi adabiyotshunos bo'lish mumkin deb Maqsud akani o'z bilan olib ketdi. Hech kimga, hatto ota-onasiga ham aytmay o'qib yuraverdi. Maqsud Yunusov 1959-yildan boshlab televideniyada ish boshlaydi. Uning ilk sahnalashtirgan asarlari Anton Chexovning Ayiq, Iltimos, Yubley asarlari asosidagi telenovellalar edi. Taniqli artist marhum Obid Yunusov bundan 15 yil oldin ozodlikka suhbat berganida Maqsud Yunusov Odil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi romani asosida 5 qismli telespektakl tayyorlash uchun 3 yil izlanganligini aytib bergan edi. Marhum Obid Yunusov bu spektaklda Ali Kuchchi obrazini, Zikir Muhammadjonov esa bu spektaklda Ulug'bek obrazini qoyil maqom o'ynagan.
Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov koronavirus kasalligi Toshkent shahridan tashqari Xorazm viloyatida ham qayd etilganini ma'lum qildi. 23 martdan boshlab O'zbekiston bo'ylab jamoat joylarida niqobsiz yurish ham taqiqlandi. Bozorlarda esa profilaktika chorasi sifatida kishilarning yaqin masofada bo'lish oldini olish uchun qo'shimcha choralar belgilandi. Bolqon yarim oroli va Janubiy Sharqiy Yevropa mamlakatlari hukumatlari koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda komendantlik soatini qo'llamoqda. Chexiya hokimiyat idoralari 16 mingga yaqin kishini tibbiy ko'rikdan o'tkazgani va 22 martga kelib 1047 kishi koronavirus yuqtirganini ma'lum qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koronavirus kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo, prezident favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Dunyo bo'ylab koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun hukumatlar o'rnatayotgan keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik tahdidi ostida qolgan tadbirkor va shirkatlar ro'yxati uzayib bormoqda. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan hozirgi sharoitda iqtisodiy rivojlanishning motori sanaladigan kichik va o'rta biznesning og'ir vaziyatga tushib qolgani va Toshkent hukumatidan himoya, xususan banklardan olingan kredit to'lovlarini kechiktirish imkoni berilishini kutayotgani anglashiladi. Xorazmlik Ulug'bek bankdan kredit olib, unga nooziq-ovqat tovarlari sotib olib, bozorda savdo qiladi. Butun dunyoda koronavirus pandemiyasi yoyilib, odamlarga zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslik tavsiya etilayotganiga qaramay, u har kun bozorga qatnamoqda. Bankdan 90 million so'm iste'mol krediti olib, shuning hisobidan biznes boshlaganman. Oylik to'lovim 6,5 million so'm. Savdo bo'lmasa kreditni to'lay olmayman. Shunga har kun bozorga chiqyapman. Savdo deyarli yo'q. Odamlar oziq-ovqatdan boshqa narsaga qaramay qo'ydi. Chunki hozirgi sharoitda bozor virus eng tez tarqaydigan joyga aylandi. Bizga ziyon bo'lsa ham, hukumat yoppasiga karantin qilib, bozorlarning nooziq-ovqat qismini yopishi kerak deb o'ylayman. Har kun bola-chaqa oldiga virus olib kelmadimmi deb qo'rqib borishdan charchadik. Lekin bozorlarni yopishdan oldin kreditlar to'lov muddatini hech bo'lmasa bir oyga kechiktirish kerak. Bo'lmasa men va menga o'xshagan minglab kichik va yakka tadbirkor bankrot bo'lishi aniq. Dedi ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek. Toshkentlik sayyora ham Ulug'bekka o'xshab bankdan olgan kreditini to'lay olmaslik tahdidi ostida qolgan yakka tadbirkorlardan biri. 18 mart kuni u o'zi kredit olgan Xalq bankiga borib, kredit to'lov muddatini kechiktirishni so'ragan va bunga rad javob olgan. 19 mart kuni Andijondagi ayni bankka o'zi krediti to'lov muddati uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan kichik tadbirkorlardan yana biri kredit to'lovlarining vaqtida to'lanishi shart ligi aytilganini bildirdi. Ozodlik koronavirus oqibatida ishi to'xtab, bankrotlik darajasida qolgan yakka va kichik tadbirkorlarga kredit to'lovlarini jarimasiz kechiktirib to'lashga imkon berilish bermasligini so'rab, O'zbekistondagi qator tijorat banklari mutaxassislari bilan bog'landi. Bu masala bo'yicha choralar ko'rilyapti. Markaziy bankning yagona tartib ishlab chiqishi kutilyapti. Biz ichki imkoniyatdan kelib chiqib choralar ko'ryapmiz, dedi Ozodlik bog'langan Xalq bank rasmiysi. Poytaxt bank mutaxassisi ham ayni kunlarda kredit to'lovlarini kechiktirish masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Hozircha bizning poytaxt bank turizm, transport xizmatlari, mehmonxona biznesi, nodavlat ta'lim muassasasi, xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatlarini yuritayotgan mijozlarimizga shu mart oyi uchun ular olgan kreditlari bo'yicha to'lovlarni kechiktirishga va ularga penya, jarima soliqnoma va ustamalarsiz to'lamaslik uchun hozircha bir martalik aksiya berish haqida qaror tayyorlayapmiz. Bu masalada Markaziy bankning alohida ruxsati kerak emas bizga, chunki banklar mustaqil hisoblanadi, deb javob berdi matbuotga gapirish va vakolati yo'qligi bois ismi sir qolishini so'ragan Poytaxt bank mulozimi. Tijorat banklaridan yana biri mulozimi esa bu masalada yoppasiga qaror chiqarish qiyinligi, har bir mijoz vaziyat alohida ko'rib chiqilishini bildirdi. Koronavirusning iqtisodiy oqibatlari o'zbekistonlik tadbirkorlarni ham jiddiy xavotirga solayotgan ayni paytda 19 mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining aholi turmush darajasi va iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi va shu haqda farmon qabul qildi. Farmonga muvofiq Moliya vazirligi huzurida inqirozga qarshi 10 trillion so'm hajmidagi jamg'arma tuziladi va koronavirusning iqtisodiy oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatdan chiqib keta olmagan muhojirlarning yashash joyi bo'yicha qaydi va ishga ruxsatnomasi muddati uzaytirilishini e'lon qildi. Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyatida esa Ichki ishlar boshqarmasi rahbari politsiya xodimlaridan muhojirlarni qoidabuzarlikda ayblab, ovlashni bas qilishni talab qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i general-leytenant Valentina Kazakova Rossiyada qolib ketgan va migratsiya hujjatlari joyida bo'lmagan xorij grajdanlarini jarimaga tortmaslik to'g'risida buyruq chiqardi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bo'yicha boshqarmasining 18 mart kuni bo'lib o'tgan maxsus yig'ilishda e'lon qilingan qaroriga ko'ra, Rossiyadan chiqib keta olmagan muhojirlarga registratsiyasi 90 kunga, ishga ruxsat beruvchi patenti muddatini esa 2 yilga Rossiya tashqarisiga chiqmasdan rasmiylashtirib beriladi. Grajdanlarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, shuningdek, yangi koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyatni hisobga olgan holda 2020 yil 19 martdan boshlab xorijiy grajdanlarning Rossiya Federatsiyasida vaqtincha bo'lish muddati uzaytirilishi mumkin deya xabar qildi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Irina Volk. Ichki ishlar vazirligi saytidagi rasmiy xabarga ko'ra, registratsiyasini uzaytirish uchun Rossiyada qolayotgan O'zbekiston grajdanlari migratsiya masalalari bo'yicha mintaqaviy bo'linmalarga patentlarni uzaytirish uchun esa bevosita ishga ruxsatnomalarni rasmiylashtiruvchi idoralarga murojaat qilishlari lozim. Rossiyaga viza asosida kelgan grajdanlarga Rossiyaga kirish maqsadida qandayligidan qat'iy nazar, uning amal qilish muddati uzaytiriladi. Vaqtinchalik joriy etilgan tartibga ko'ra, agar viza muddati o'tgan bo'lsa, vaqtincha qolish muddati ham uzaytiriladi. Rossiyaga viza talab qilinmaydigan mamlakatlardan kelgan fuqarolar Rossiya Federatsiyasida bo'lish muddatini uzaytiradilar. Agar muddati tugagan bo'lsa ham, Rossiya Federatsiyasida istiqomat qiluvchi chet el grajdanlarining chet el ishchilarini mehnat faoliyatiga jalb qilish va ulardan foydalanish va ishlash ruxsatnomalarini olish uchun ariza berish tartibi qayta tiklandi. Bundan tashqari mehnat muhojirlari yangi patent olish uchun Rossiya Federatsiyasidan tashqariga chiqmasdan tegishli arizalar bilan muddatni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilmasdan murojaat qilishlari mumkin. Yangi tartibga ko'ra, vaqtinchalik yashash huquqi yoki yashash ruxsatnomasi asosida Rossiyada istiqomat qiluvchi chet el fuqarolari, agar ular tomonidan berilgan hujjat muddati tugagan bo'lsa, yashash muddati ham uzaytiriladi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari qayd hujjatlari muddatini koronavirus karantini bilan bog'liq cheklovlar tufayli migratsiya bo'limlarida uzaytira olganini tasdiqlamoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbariyati politsiya xodimlaridan koronavirus pandemiyasi davomida xorij grajdanlarini migratsiya qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortmaslikka chaqirmoqda. Xususan, Rossiya Ichki ishlar vazirligining Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi boshlig'i muavini Dmitriy Baranov 18 mart kuni migratsiya sohasidagi materiallarni vaqtinchalik qayd etish tartibi to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatda u politsiya xodimlaridan migratsiya sohasidagi materiallarni rasmiylashtirishni to'xtatishni, zero xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlariga joylashtirish muammolari vujudga kelganini bildirdi. COVID-19 infeksiyasi kasalligi tarqalishining oldini olish bilan bog'liq karantin choralarini ta'minlash maqsadida aviakompaniyalar Rossiya Federatsiyasi tashqarisiga jo'nayotgan uchoqlar sonini keskin kamaytirdi. Bu hol Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasiga qarashli 1 va 2 son xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlayotganlarni o'z vaqtida badarg'a qilishga yo'l qo'ymayotir deya tushuntirish berdi Baranov. Boshqarma boshlig'i qoidabuzar migrantlar tilxat asosida qo'yib yuborilishi kerakligini uqtirdi. Ayni damda 18 martdan 1 mayga qadar Rossiya xorijliklarning kirib kelishiga taqiq qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini vaqtincha yopganidan keyingi 2 kunda chegaradan qariyb 12 ming kishi o'tdi. Bu haqida Ozodlikka Qirg'iziston bosh vaziri matbuot xizmati ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Matbuot xizmati rasmiysi Adilet Sultonaliyevning Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi tomonidan Qirg'iziston Respublikasi bilan davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlarida odamlar va transport vositalarining o'tishiga vaqtincha cheklov joriy qilinganidan beri, ya'ni 17 mart kechki soat 12:00 dan 19 mart soat 18 gacha o'zbek-qirg'iz chegarasidan qariyb 12 mingga yaqin kishi o'tgan. Qirg'izistonga 5183, O'zbekistonga 6795 kishi o'tgan. Chegaradan o'tganlarning 2783 nafari Qirg'iziston, 9108 nafari O'zbekiston fuqarolari. Qolganlari 3-chi davlat fuqarolaridir. Ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston hududida bo'lgan Qirg'iziston yoki Qirg'iziston hududida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari hech qanday to'siqsiz vataniga chiqib ketishi mumkin. Ayni damda yuklar ikki tomonga hech qanday cheklovsiz o'tkazilmoqda. Yuk mashinalari Qirg'izistondan O'zbekistonga va aksincha O'zbekistondan Qirg'izistonga yoki tranzit yuklari Do'stlik avtoyo'l, Qizilqiya avtoyo'l, Qazamjoy avtoyo'l o'tkazish punktlari orqali o'tkazilmoqda. Yuqorida tilga olingan davlat chegarasining o'tkazish punktlaridan kuniga qishloq xo'jalik mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari, iste'mol mollari ortilgan 400 ta yuk transporti o'tmoqda. Fuqarolar, ayniqsa noqulay epidemiologik vaziyatga ega mamlakatlardan kelgan fuqarolar qattiq nazorat qilinmoqda. Ozodlik 18 mart kuni Do'stlik chegarasidagi ahvol bilan tanishgan va chegaradan o'tishda qiyinchiliklar yo'qmi degan savol bilan chegaradan o'tayotganlarga mikrofon tutgan.
Nariyani yaxshilab o'tvorishmi? Odam ko'pmasmi?
Yo'q. Yuk hali yukim bo'lishim to'xtab ketdi.
Qiynashmadimmi? Bevalolni o'tdingizmi?
Nima nomi karantin dedi.
Xolajon qiynalmani o'tdingizmi? Hech kim mani qiynaldan qilmadimi? Teshir-peshirlar.
Teshirdik, ko'zimizni teshirib qo'ydik.
Ayni paytda Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlar soni 6 kishiga yetdi. 20 mart kuni ularning 3 nafari O'sh viloyatining Novqat tumanidan ekani aniqlandi. Tumanda favqulodda holat joriy etildi. 18 mart kuni kechasi Jalolobod viloyatining Suzoq tumanidan bo'lgan 3 kishida kasallik aniqlangan edi. Kasallikka chalingan 6 odamning hammasi umra safari uchun borgan Saudiya Arabistonidan 12 mart kuni qaytishgan. Bu orada Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatda koronavirus oqibatida epidemiologik vaziyat qiyinlashayotganini ma'lum qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, tegishli idoralar hozirda kasallikni yuqtirib olgan navqatliklar bilan birga kelgan 282 odam va ular bilan aloqada bo'lgan boshqa shaxslarni aniqlash ishlarini olib bormoqda. Kasallikning ilk holati aniqlangan suzoqliklar bilan birga uchib kelgan 142 odam hozir observatsiyada. Ular bilan aloqada bo'lgan 1414 odam uyda shifokorlar nazoratida saqlanmoqda. Ular Qirg'izistonning turli hududlarida istiqomat qilishadi. Mamlakatda oshxona, kafe, restoranlar, jamoat joylari, maktab va oliygohlar faoliyatini to'xtatgan. O'sh shahrida 21 mart kunidan boshlab jamoat transportlari qatnovi ham to'xtatiladi. Shahar meriyasining matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolarni imkon qadar uyda o'tirishga chaqirmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlari koronavirusga qarshi kurashda turlicha yo'l tanladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koronavirus tarqalishi aks ettirilayotgan xaritaga bir hafta burun qaragan kishi Rossiyadan janubda, Erondan shimolda va Xitoydan g'arbda virusdan butunlay xoli ulkan bo'shliq borligini ko'rishi mumkin edi. Ushbu bo'shliq Markaziy Osiyoning 5 mamlakati O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston joylashgan hududdir. Qozog'iston hokimiyat idoralari ilk marta koronavirusga chalinganlik holatlarini tasdiqlagan 13 martga qadar Markaziy Osiyoning hech bir mamlakati hukumati biror kishiga koronavirus yuqqanini tasdiqlamagan edi. Vaholanki mintaqa dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalgan 2 mamlakat Xitoy bilan Eronning qo'shnisidir. Oradan 2 kun o'tib Qozog'iston hukumati 5 kishida koronavirus aniqlanganini tasdiqladi. O'zbekiston esa ushbu virus yuqqani bilan bog'liq birinchi holat haqida xabar qildi. 18 martga kelib Qirg'izistonda dastlab 3 holat qayd etildi. Ular barchasi Saudiya Arabistonidan kelgan yo'lovchilar bo'lib chiqdi. Koronavirusga qarshi kurash harakatlari global miqyosda deyarli muvofiqlashtirilmayapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virus tarqalishini kuzatib, uning tarqalishi haqida xabar berib turibdi. Hukumatlarga virus yuqishini kamaytirish bo'yicha maslahat bermoqda, biroq har bir mamlakat hukumati virusga qarshi o'z bilganicha kurashmoqda. Markaziy Osiyodagi ahvol ham shu. Lekin mintaqa hukumatlari shu kungacha mamlakatda koronavirus mavjudligi haqida ta'surot uyg'otishi mumkin bo'lgan biror ishni amalga oshirishda birinchi bo'lishni istamaganday ko'rindi. 21 martda Navruz bayrami nishonlanadi. Bahor boshlanishini anglatadigan ushbu bayramni nishonlash tarixi zardushtiylik madaniyatiga borib taqaladi. Markaziy Osiyo mamlakatlari Qirg'iziston, Qozog'iston va ular ortidan O'zbekiston koronavirus sababli Navruzni bayram qilmaslikka, boshqa ommaviy tadbirlarni to'xtatib turishga qaror qildi. Faqat 19 martgacha hududida koronavirus yuqtirganlik holati qayd etilmagan Tojikiston Navruzni nishonlash rejasini o'zgartirgani yo'q. Ozodlik radiosi xabar qilishicha, Dushanbe shahri bayram oldidan bezatilgan. Bayramning asosiy tadbiri mamlakat shimolidagi Xo'jand shahrida o'tkaziladi va unda prezident Emomali Rahmon qatnashadi. Rasmiylari koronavirus so'zini tilga olishdan qo'rqadigan va xalq davlat homiyligidagi yig'inlarga majburan olib chiqiladigan Turkmanistonda esa bu yil Navruz nishonlansa ajab emas. 5 mamlakat hukumatlari maktab va masjidlarga nisbatan turlicha yo'l tutdi. Tojikistonda maktablar ochiq, biroq Dushanbedagi ayrim imomlar namozxonlarga, masjidlarga bormaslikni va uylarda ibodat qilishni tayinladi. Tojikiston masjidlarni yopdi, biroq 19 mart kuni uni yana qaytadan ochdi. Qozog'istonda masjidlar ochiq, biroq mamlakat musulmonlar idorasi namozni qisqartirishni buyurdi. 15 martdan 15 aprelga qadar davom etadigan favqulodda holat joriy qilinib, maktab o'quvchilari ta'tilga chiqarildi. Universitetlarda o'qish onlayn tarzda davom ettiriladigan bo'ldi. Shundan kelib chiqib, masjidlardagi juma namozi vaqtincha bekor qilindi. O'zbekistonda barcha o'quv muassasalari vaqtinchalik yopildi. Ushbu vaqt mobaynida davlat televiziyasi ta'lim dasturini efirga uzatadigan bo'ldi. 16 martda O'zbekiston musulmonlar idorasi juma namozini vaqtincha to'xtatdi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi 16 martdan bolalar bog'chasidan boshqa barcha ta'lim muassasalarini 3 haftaga yopdi. Juma namozlarini masjidda o'qish ham bekor qilindi. Turkmanistonda esa hech bir darajadagi ta'lim muassasalari yopilgani yo'q. Imomlar prezident Gurbanguli Berdimuhammedov va oilasi salomatligini tilab duo qilishni davom ettirmoqda. Mintaqadagi 5 mamlakat chegaralarini yopdi. Qozog'iston hukumati 17 martda 2 yirik shahar Olmaota bilan poytaxt Nursultonda 19 martdan boshlanuvchi karantin e'lon qildi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari vatandoshlariga vahima uchun asos yo'qligini, barcha asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli va belgilangan narxlarda mavjud ekanini aytmoqda. Biroq Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonda odamlar kelgusida oziq-ovqat mahsulotlari yetishmovchiligi yuzaga kelishi va narxi oshib ketishidan qo'rqib, ularni g'amlashga shoshilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining 18 martda koronavirusga umumiy tahdidga qarshi kurash masalalarini muhokama qilgani mintaqaviy hamkorlik sari ijobiy qadam bo'ldi. So'nggi 4 yilda Turkmanistonda og'ir iqtisodiy inqiroz hukm surmoqda, ammo biror muammo borligi hech qachon ochiq gapirilgani yo'q. Hukumat virusni yoki dori-darmon va oziq-ovqat ta'minoti biror muammo borligini tilga olishdan cho'chiydi. Prezident Berdimuhammedov yaqinda kasalliklarni daf qilish uchun issiq tutatish kerakligini tavsiya qildi. Turkmaniston koronavirus holatlari qayd etilgan mamlakatlar bilan o'ralgan. Uning janubiy qo'shnisi Eron dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalayotgan nuqtalardan biri bo'lib turibdi. Shunga qaramasdan Turkmaniston hukumati vaziyat o'ta og'irlashib ketmasa, birorta virus yuqtirganlik holati haqida xabar berishi dargumon.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston hukumatiga chirigan og'riq tishni so'rib tashlash taklif etildi. Hokim sudyaga bosim o'tkazgani holati bo'yicha tekshiruv boshlandi. Konstitutsiyaga zid tizimdan voz kechishga Ichki ishlar vazirligining ko'zi qiymayapti. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 1-apreldan koronavirus sabab benzin narxi oshadi degan ovoza tarqaldi, deb yozadi Darakchi. Gazetaga ko'ra, jahon bozorida neft narxi pastga sho'ng'iyotgan bir paytda benzin oshishi g'alati holatdir. O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati vakili 1-apreldan boshlab benzin narxi oshishi haqidagi xabarni asossiz deb atagan. Qayd etilishicha, jahon energiya bozorida narx pasayotgani sabab O'zbekistonda birja orqali sotilayotgan benzin bahosi arzonlashishi kutilmoqda. 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonunga ko'ra 2020 yil 1-apreldan benzin, dizel yoqilg'isi va suyultirilgan gaz uchun 350 so'm, siqilgan gaz uchun 500 so'm aksiya solig'i olinishi belgilangan. Ushbu omil ham narx-navoga ta'sir etishi mumkin. Ayni paytda Yevropa davlatlarida benzin narxining 25-30% arzonlagani kuzatilmoqda. Ayni paytda Xitoyda ilmiy tadqiqot olib borayotgan biolog olim Baxtiyor Shiraliyev O'zbekiston hukumatidan karantindagi fuqarolarning barchasidan zudlik bilan koronavirusga test olishni so'radi. Olimga ko'ra, virus simptomlari kuzatilishini kutib turish holatni battar qiyinlashtiradi. Bu hozir hukumatdan qo'shimcha 100 ming yoki 1 million dollar sarflanishini talab qilar ekan, lekin shu usul qo'llanmasa, ertaga eng kamida 10 million dollar sarflashi aniq, deb yozdi Shiraliyev. Ayni chog'da biolog olim mamlakatda to'ylarni taqiqlash, ikkilamchi ehtiyoj uchun bozorlar, dam olish joylarini yopish hamda migratsiyani keskin cheklashni taklif etgan. Sheraliyev O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar minimum 500, maksimum 1000 ga yetishini taxmin qilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi propiskani soddalashtirishga oid qaror loyihasini e'lon qildi, deb yozadi Xabar.uz. Ushbu qaror loyihasidan ko'rinadiki, propiska bo'yicha deyarli hech qanday yengilliklar berilmaydi. Aksincha, oldingi qaraganda ayrim og'irlashtiruvchi bandlar taklif etilgan. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari va'da qilgandek, propiska tizimi bekor qilinib, uning o'rniga ro'yxatga olish tizimiga o'tilmaydigan bo'ldi. Propiska tizimi yana saqlab qolinadi. Qoyil, barakalla. SSRdan qolgan konstitutsiyaga zid tizimdan voz kechishga ko'zlari qiymayapti mutasaddilarning, deb yozadi huquqshunos va bloger Xushnud Xudoyberdiyev. Loyihaga ko'ra, propiskasi yo'q fuqarolar umumiy mulk sotib ololmaydi. Ya'ni 2-3 kishi birlashib uy sotib olish taqiqlanadi. Bu esa konstitutsiyadagi mulkdor bo'lish huquqining buzilishidir. Ayni paytda ayrim xorijiy davlat fuqarolari O'zbekistonda 30 kungacha viza olmasdan yurishi mumkin, lekin O'zbekiston fuqarolari Toshkentda 10 kundan ortiq ro'yxatdan o'tmasdan yura olmaydi. Yangi loyihada mazkur holat ham o'zgarishsiz saqlab qolinmoqda. Qonun loyihasida birgina yengillik ko'zda tutilgan, u Toshkent propiskasiga ega bo'lmaganlarning ikkilamchi bozordan uy sotib olishga ruxsat berilishidir. O'zbekistondagi propiska tizimi xalqaro hamjamiyat va milliy ziyolilar tomonidan aksil konstitutsiyaviy xatti-harakat sifatida qoralanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolik ishlari bo'yicha G'uzor tumanlararo sudining raisi Sattor Aqqanov va G'uzor tumani hokimi Sadulla Boboqulov o'rtasidagi muloqot audio yozuvi tarqaldi, deb yozadi Daryo.uz. Telefon orqali suhbatda hokim sudyadan uning qabulga kelishi lozimligini talab qiladi. Bunga javoban sud raisi, sizning qabulingizga bormayman, kechirib qo'yasiz, deydi. G'uzor tumani hokimi Sadulla Boboqulov ushbu holatni izohlar ekan, sudyaga hokim emas, xalq deputatlari tumani kengashi rahbari sifatida qo'ng'iroq qilgani, ammo sudya unga hurmatsizlik qilgani aytgan. Sadulla Boboqulov hokimlarni qarg'aga o'xshatgan va tumanni boshqarish qiyinlashib ketayotganidan yozg'irgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, sudyalar oliy kengashi G'uzor hokimi tomonidan sud ishlarini hal etishiga aralashish, sudyaga nisbatan qonunga xilof ravishda bosim o'tkazish holatlariga yo'l qo'yilganini aniqlash yuzasidan tekshiruv boshlangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev monopol mavqedagi UzAuto Motors shirkati muammosini qanday hal qilish borasida taklif berdi. Zavodni yopib yuborish yoki import avtomobillar uchun aksiz solig'ini bekor qilish oson yechim deyish mumkin, lekin shuni unutmaslik kerakki, korxonaga davlat tomonidan 100 millionlab dollar investitsiya qilingan. Bu degani, agar zavod ertaga bankrot bo'lsa, davlat, ya'ni xalq shuncha pulga kuyadi. Menimcha, birinchi navbatda hukumat tomonidan korxonani kelasi 2 yil ichida xususiylashtirish bo'yicha qat'iy choralar ko'rilishi lozim. Korxonadagi davlat ulushidan uzil-kesil qutulishimiz kerak. Bunda davlat ulushining kamida 70% investorga, hatto 20-30% zararga bo'lsa ham, qolgan qismini esa korxona ishchilariga sotish to'g'ri bo'ladi, dedi deputat.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Rossiyadan ozodlikka shikoyat qilgan andijonlik homilador ayol bir oydan buyon Yekaterinburgdagi xorij grajdanlarini vaqtincha saqlash markazida qolayotgani va bu joyning sharoiti yomonligi bois juda qiynalayotganidan shikoyat qildi.
Ismi sharifimni faqat chiqarmang. Men Yekaterinburgda deport bo'lganman.
Qachon?
Deport bo'ldim. 20 kuni sud bo'ldi, 21 fevral kuni olib keldi. Mana hozir mana 21 ketyapti. Meni qo'yib yormayapti. Bormagan joyim qolmadi. Ikki qatman yechanasim, ko'nim aylayapti. Qo'y bor.
Yig'lamang, yig'lamang, menga yig'lamasdan tushuntirib
ber. Qiynalib ketdim, qo'limda hech kimayapti, bular yordam qilmayapti. O'zbekistonning bek deyapti. Yordam qilmayapti.
Sizni deport qilishdi, qoidasi qanaqa endi? Masalan, qachon jo'natish kerak, qachon yuborish kerak?
10 kun o'tirasizlar, dalizni 10 kun o'tirib, keyin ketasiz degan.
Aha.
Uylaringga ketasizlar degan. Meni olib o'tiribdi, bir oy, mana meni sheriklarim ham mana bir oy bo'ldi. 18-17 da kelganlar bor.
Necha kishi?
Mana bir oy bo'ldi. 4-mas, 8-tamiz biz. Bir xonada 8-tadan o'zbekistonliklar bu qamoqxonasida juda ko'p. Ovqat beradi. Ovqatini ishonasizmi? Yesiz, atravleniya bo'lasiz. Men yeyman, tashiyman. Menga ozgina yordam qil. Hajabi erim ko'chadan ukol olib kelsin. Men patent qilmaganman. Meni aybim shu. Men patent qilmaganman. Meni depushimga deport qildi. Meni propiskam bor edi.
O'zbekiston konsulligiga murojaat qildilaringmi?
Qildik. Qildim.
Qaysi konsullik? Yekaterinburgdagimi yoki
navbat? Yekaterinburgdagi, Lipxenskdagi necha martadan murojaat qildik, lekin ular nima deyapti? Karter samolyot bor, kutinglar deyapti.
Necha oylik homilangiz?
Meniki 4 oylik. 6 oylik xotinam bor. Yotibdi, kecha keldi.
Sharoit qanday?
Ko'nglim aynisa doktorga chiqsam, ukol qil desam, sen ikki qatsa men turmaga borishim kerakmi, deyapti.
Ozodlik O'zbekistonning Yekaterinburg shahridagi konsulligiga bog'lanib, bu ayolning taqdiriga nega befarq bo'layotgani haqida so'radi. Ozodlik bilan suhbatlashgan konsullikning birinchi kotibi yordamchisi Iskandar Mo'minov imkoni boricha birinchi charter reys bilan bu ayolni O'zbekistonga yuborilishini aytdi. Bundan xabarimiz bor, lekin opa politsiya xodimiga pora berganlikda ayblanmoqda. Biz advokat ham topdik. Bu muammoni hal qilamiz va O'zbekistondan samolyot kelishi bilan birinchi navbatda opani jo'natib yuboramiz, dedi konsullik vakili. Ozodlik konsullik vakili gapidan so'ng yana o'zbekistonlik ayol bilan bog'landi. Uning aytishicha, u bilan birga qo'lga olingan boshqa bir o'zbekistonlik erkak politsiya xodimiga pora berishda ayblangan. Meni shu ishga guvoh sifatida ushlab turishibdi. Tergov 3 oy davom etar ekan. 3 oygacha men homilam bilan bu sharoitda qanday yashayman? Homilamdan ajrab qolishimdan qo'rqyapman. Mendan guvohlik ko'rsatmasi olib qo'yib yuborsa bo'ladi-ku, dedi andijonlik ayol.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Markaziy Osiyo mamlakatlari koronavirusga qarshi kurashda turlicha yo'l tanladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koronavirus tarqalishi aks ettirilayotgan xaritaga bir hafta burun qaragan kishi Rossiyadan janubda, Erondan shimolda va Xitoydan g'arbda virusdan butunlay xoli ulkan bo'shliq borligini ko'rishi mumkin edi. Ushbu bo'shliq Markaziy Osiyoning 5 ta mamlakati O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston joylashgan hududdir. Qozog'iston hokimiyat idoralari ilk marta koronavirusga chalinganlik holatlarini tasdiqlagan 13 martga qadar Markaziy Osiyoning hech bir mamlakati hukumati biror kishiga koronavirus yuqqanini tasdiqlamagan edi. Vaholanki, mintaqa dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalgan 2 mamlakat Xitoy bilan Eronning qo'shnisidir. Oradan 2 kun o'tib Qozog'iston hukumati 5 kishida koronavirus aniqlanganini tasdiqladi. O'zbekiston esa ushbu virus yuqqani bilan bog'liq birinchi holat haqida xabar qildi. 18 martga kelib Qirg'izistonda dastlab 3 holat qayd etildi. Ular barchasi Saudiya Arabistonidan kelgan yo'lovchilar bo'lib chiqdi. Koronavirusga qarshi kurash harakatlari global miqyosda deyarli muvofiqlashtirilmayapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virus tarqalishini kuzatib, uning tarqalishi haqida xabar berib turibdi. Hukumatlarga virus yuqishini kamaytirish bo'yicha maslahat bermoqda, biroq har bir mamlakat hukumati virusga qarshi o'z bilganicha kurashmoqda. Markaziy Osiyodagi ahvol ham shu, lekin mintaqa hukumatlari shu kungacha mamlakatda koronavirus mavjudligi haqida ta'surot uyg'otishi mumkin bo'lgan biror ishni amalga oshirishda birinchi bo'lishni istamaganday ko'rindi. 21 martda Navruz bayrami nishonlanadi. Bahor boshlanishini anglatadigan ushbu bayramni nishonlash tarixi zardushtiylik madaniyatiga borib taqaladi. Markaziy Osiyo mamlakatlari Qirg'iziston, Qozog'iston va ular ortidan O'zbekiston koronavirus sababli Navruzni bayram qilmaslikka, boshqa ommaviy tadbirlarni to'xtatib turishga qaror qildi. Faqat 19 martgacha hududida koronavirus yuqtirganlik holati qayd etilmagan Tojikiston Navruzni nishonlash rejasini o'zgartirgani yo'q. Ozodi radiosi xabar qilishi Dushanbe shahri bayram oldidan bezatilgan. Bayramning asosiy tadbiri mamlakat shimolidagi Xo'jand shahrida o'tkaziladi va unda prezident Emomali Rahmon qatnashadi. Rasmiylari koronavirus so'zini tilga olishdan qo'rqadigan va xalq davlat homiyligidagi yig'inlarga majburan olib chiqiladigan Turkmanistonda esa bu yil Navruz nishonlansa ajab emas. 5 ta mamlakat hukumatlari maktab va masjidlarga nisbatan turlicha yo'l tutdi. Tojikistonda maktablar ochiq, biroq Dushanbedagi ayrim imomlar namozxonlarga, masjidlarga bormaslikni va uylarda ibodat qilishni tayinladi. Tojikiston masjidlarni yopdi, biroq 19 mart kuni uni yana qaytadan ochdi. Qozog'istonda masjidlar ochiq, biroq mamlakat musulmonlar idorasi namozni qisqartirishni buyurdi. 15 martdan 15 aprelga qadar davom etadigan favqulodda holat joriy qilinib, maktab o'quvchilari ta'tilga chiqarildi. Universitetlarda o'qish onlayn tarzda davom ettiriladigan bo'ldi. Shundan kelib chiqib, masjidlardagi juma namozi vaqtincha bekor qilindi. O'zbekistonda barcha o'quv muassasalari vaqtinchalik yopildi. Ushbu vaqt mobaynida davlat televiziyasi ta'lim dasturini efirga uzatadigan bo'ldi. 16 martda O'zbekiston musulmonlar idorasi juma namozini vaqtincha to'xtatdi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi 16 martdan bolalar bog'chasidan boshqa barcha ta'lim muassasalarini 3 haftaga yopdi. Juma namozlarini masjidda o'qish ham bekor qilindi. Turkmanistonda esa hech bir darajadagi ta'lim muassasalari yopilgani yo'q. Imomlar prezident Gurbanguli Berdimuhammedov va oilasi salomatligini tilab duo qilishni davom ettirmoqda. Mintaqadagi 5 mamlakat chegaralarini yopdi. Qozog'iston hukumati 17 martda 2 yirik shahar Olmaota bilan poytaxt Nursultonda 19 martdan boshlanuvchi karantin e'lon qildi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari vatandoshlariga vahima uchun asos yo'qligini, barcha asosiy oziq-ovqat mahsulotlari yetarli va belgilangan narxlarda mavjud ekanini aytmoqda. Biroq Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonda odamlar kelgusida oziq-ovqat mahsulotlari yetishmovchiligi yuzaga kelishi va narxi oshib ketishidan qo'rqib, ularni g'amlashga shoshilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining 18 martda koronavirusdagi umumiy tahdidga qarshi kurash masalalarini muhokama qilgani mintaqaviy hamkorlik sari ijobiy qadam bo'ldi. So'nggi 4 yilda Turkmanistonda og'ir iqtisodiy inqiroz hukm surmoqda, ammo biror muammo borligi hech qachon ochiq gapirilgani yo'q. Hukumat virusni yoki dori-darmon va oziq-ovqat ta'minoti biror muammo borligini tilga olishdan cho'chiydi. Prezident Berdimuhammedov yaqinda kasalliklarni daf qilish uchun issiq tutatish kerakligini tavsiya qildi. Turkmaniston koronavirus holatlari qayd etilgan mamlakatlar bilan o'ralgan. Uning janubiy qo'shnisi Eron dunyodagi koronavirus eng ko'p tarqalayotgan nuqtalardan biri bo'lib turibdi. Shunga qaramasdan Turkmaniston hukumati vaziyat o'ta og'irlashib ketmasa, birorta virus yuqtirganlik holati haqida xabar berishi dargumon.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.